Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітае Мара Нальшанская. І цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер 27 снежня. Прабачце, калі ласка, вырашыла я скараціць гэты год яшчэ на адзін дзень. Дарэчы, пра Новы год, што прыгатаваць на гэтае свята, пагаворам сёння ў праграме. Таксама пра доўгачаканую падзею для Насты Палажанкі, якая ўжо і не палажанка-то зусім, а таксама для Дмітра Дашкевіча, пра развіццё справы, пра здраду дзяржаве, пра магчымы дэфолт, які чакае нас, прынамсі паводле некаторых эканамістаў. На лета, а таксама пра тое, чым адзначыўся 2012 год, заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачнем ад новагодняй тэмы, бо лік 2012-га ідзе ўжо нават не на тыдні, а на дні. Планаваць нейкае надзвычайнае падарожжа цяпер бадай што позна. Застаецца адкласці гэта на год наступнай. Дарэчы, ідэі, куды паехаць святкаваць, ёсць на euroradio.fm. Але і для тых, хто застаецца дома, яшчэ не ўсё згублена, бо нават у такім раскладзе можна зладзіць сабе незабывальнае падарожжа ў краіну смаку. Што прыгатаваць на Новы год, апроч асабіста для мяне незноснага аліўе? Тамара Савіч распытвала спецыялістаў.
Што прыгатаваць пад Новы год, калі няма часу? Шэф-повар аднаго з рэстаранаў беларускай кухні Талака Андрэй Мазароў спецыяльна для Еўрарадыё дзеліцца простымі і карыснымі рэцэптамі страў. Як чалавека, які кожны дзень мае справу са стравамі і пажаданнямі кліентаў, Андрэй здзіўляе стаўленне беларусаў да ежы. Мы занадта прывыклі да параных катлет і салатаў.
Самае неабычнае блюда, што можна прыгатаваць дома, это из тех продуктов, которые, в принципе, купить не трудно, даже на тех рынках, и которые люди почему-то не покупают, хотя не осознают того, что это вкусно, что это здорово, это питательно, это полезно. Это обыкновенная дичь наша.
Из ходу шеф-повар радить уводить у рацион дичину.
Купить ее можно где угодно, повсеместно на наших рынках. Это как утка, как косуля, олень, кролик. Это можно купить на Ждановичах.
Повод для слов повара кошт дзічыны такі ж самы, як і на свініну, а часам і танней, прыкладна 70-90 тысяч за кілаграм. Шэф-повар кажа, што каб прыгатаваць тую ж качку, не трэба адмысловых соусаў ці марынадаў.
Небольшую утку абжарыць на сухой сковородке, она жирная, выложым просто в кастрюлю, на низ мы положым морковочку, лучок, ту же утку, посолим, поперчим, красного вина сухого, немножко водички и все, пускай натушится часа полтора.
Повар зауважае, што натуральна смачней есці тое, што гатуеш сам. Нават фаршмак можна прыгатаваць дома за паўгадзіны.
Конечно, полезнее. Мы же видим продукты, которые мы готовим.
Дарэчы, дома пад Новы год шеф-повар збіраецца парадаваць родных запечанай куркай і свініной. Андрэй Мазароў гатуе дома толькі па выхадных.
Ой, лично дома з сям'ёй хацелось бы, конечно, приготовить, успеть. Скорее всего, я за фаршовую курицу очень любят мясо. Может быть, я какой-нибудь сделаю. Скорее всего, это будет свинина.
На Новы год шеф-повар Андрэй Мазароў пропануе прыгатаваць тую ж запечаную качку, салаты з маринаванай бульбай і фасолей, запечанага карпа за 15 хвілін, закуску з домашнім курыным паштетам, а таксама пірог з заварным крэмам і крамбамбулю. Рецепты простых страў можна паглядзець на нашым сайце Еўрарадыё FM. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І працягваем праграму «Петарда» зноў ж такі добрай навіной. Цудам на каляды назвала гэтую падзею гераіня нашага наступнага матэрыяла. Наста Палажанка да Дмітра Дашкевіч пасля 2 гадоў змагання нарэшце змаглі ажаніцца. Працягвае Віталь Зыблюк.
Вядомая актывістка дэмакратычнага руху Наста Палажанка і палітвязень Дмітра Дашкевіч нарэшце пабраліся шлюбам. Наста ўзяла прозвішча мужа, а пасля шлюбу маладым дазволілі пабыць разам толькі 10 хвілінаў. Турэмнае вяселле дало маладым права на спатканне, першае за 2 гады. Але Наста Палажанка, якая стала Настай Дашкевіч, лічыць гэтыя падзеі божым цудам на каляды і іх са Змітром вялікай перамогай.
Мы спрабавалі некалькі разоў дагэтуль падаць заяву і здзейсніць тое, што атрымалася цяпер. Але ў нас не атрымоўвалася. Альбо з Дмітра перавозілі, альбо адмянялі, альбо па нейкім прычынам.
Больш чым год ім замінала фармальнасць. Дмітру так і не вярнулі пасля суда пашпарт. Калі дакументы аднавілі, былі доўгія затрымкі, зрывы і пераносы, пакуль нарэшце Наста не пачула ў ЗАГСе дату вяселля. Дзяўчына апавядае, што ўсё адбылося вельмі хутка. 5 хвілін сама рэгістрацыя шлюбу, яшчэ 5 ім далі пабыць разам. Потым супрацоўнікі турмы прабачыліся і вывелі Дашкевіча з пакоя. У калоніі, дзе быў Дашкевіч раней, пасля шлюбу, ім бы належала трохдзённае спатканне. Тут толькі 2 гадзіны праз шкло, і тое па нейкіх прычынах у дзень вяселля яго не далі, сказаўшы пісаць заяву і будзе ў бліжэйшы час. За гэтыя 10 хвілін Наста старалася наглядзецца на свайго каханага, якога бачыла толькі 2 разы за 2 гады, на судзе і на пахаванні Змітровай матулі.
Ну, я была шакавана, пабачыўшы Змітра, ну як шакавана, прыемна шакавана. Ну, для мяне гэта абсалютна той жа чалавек, з каторым я развіталася. Нават калі мы сидзелі, размаўлялі, у мяне было ўражанне, што я яго бачыла учора. Ну, вот сапраўды не было, ну, тобіш, мне не было адчування, што сидзіць там чалавек, які прайшоў цяжкія выпрабаванні жахлівыя. Насамрэч я пазнавала таго самага чалавека, які мае такі самы мяккі, такі любячы позірк, як бы ўсё як бы тое самое. Безумоўна, я разумела, што ён вельмі быў моцна схуднелы, ён такі быў вельмі бледны. Здзівілася, што ён паголены, таму што я ведала, што ён мухнуўся гатаваць валасы да гэтай сустрэчы, каб я не вельмі спужалася. Ну, сказала, што пра тое, што яму ўжо сказалі, што яго ў кайданках проста прымусяць галіцца.
18 снежня 2012 года Змітер Дашкевіч мусіў выйсці на свабоду, калі б з яго не зрабілі злоснага парушальніка і не дадалі яшчэ год турмы строгага рэжыму. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну што ж, Еўрарадыё шчыра віншуе маладых і зычым вам, каб ваш сапраўдны шлюб з блізкімі людзьмі, а не супрацоўнікамі калоніі, ды мядовым месяцам, а не 10-хвіліннай размовай і, канешне ж, без усялякага шкла паміж вамі стаўся магчымым як мага хутчэй.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3, на жаль, добрыя навіны ў нас скончыліся. І Люба Гданова, актывіста незарэгістраванага Наваполацкага саюза маладых інтэлектуалаў, які праходзіў як сведка па шпіёнскай справе, перавялі ў разрад падазраваных. Сёння яго дапыталі па справе па здрадзе дзяржаве. Як паведамляе «Салідарнасць», допыт актывіста вёў старшы следчы групы па шпіёнскай справе Алег Барысевіч. Допыт доўжыўся 4 гадзіны. Следчы паведаміў Багданаву, што яго паказанні разыходзяцца са словамі Гайдукова, таму праводзіцца дадатковае расследаванне. Багданова з катэгорыі сведкі перавялі ў падазраваныя, але меру стрымання вырашылі не змяняць. У чацвер таксама стала вядома, што Андрэя Гайдукова ізноў перавялі ў СІЗО КДБ. Перавод адбыўся нечакана, і пра яго не паведамілі нават адвакацыя. Нагадаю, што новапалачаніна вінавацяць у здрадзе дзяржаве, і раней яго трымалі ў СІЗО КДБ ў Менску, але 29 лістапада перавялі ў Віцебск. Пра вяртанне Гайдукова ў Менск стала вядома ўвечары 26 снежня, паведамляе Белапан. Адвакатка пайшла на сустрэчу з падабаронным, і толькі тады ёй паведамілі, што яшчэ 22 снежня яго перавялі назад у Менск. Таксама паведамляецца, што на допыт у чацвер выклікалі Іллю Багданова. Я нагадаю, што вынікам гэтага допыту сталася інфармацыя, што Ілля Багданаў цяпер праходзіць як падазраваны па гэтай справе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». У 2013 годзе нам пагражае дэфіцыт валюты і абвальная дэвальвацыя. Да гэтага можа прывесці адмова Расіі паставіць у 2013 годзе ў Беларусь 23 мільёны тонн нафты, так лічыць эканаміст Барыс Жаліба. Экспарт нафтапрадуктаў дае беларускаму бюджэту да 40% валютнай выручкі. Калі Расія ў наступным годзе дасць Беларусі толькі 18,5 мільёнаў тонн нафты, то гэта можа прывесці да катастрафічных наступстваў.
Это одразу подорвет наш гандлевый баланс. Это будет адмоўная сальда и великая адмоўная сальда. А наступствы, треба вспомнить, 2011 год. Это тиск на валютный рынок, дефицит валюты и, может быть, обвальная девальвация белорусского рубля.
Я нагадаю, Расія прапанавала паставіць у Беларусь у наступным годзе 18,5 мільёнаў тонн нафты. Беларусь настойвала на 23 мільёнах тонн. 21 снежня кіраўнік Беларусі нават заявіў, што дамоўленасці пра пастаўкі менавіта 23 мільёнаў тонн дасягнутая. На думку Жаліба, адмова Расіі тлумачыцца тым, што беларускі бок не выконваў свае ранейшыя абяцанні Крамлю. Напрыклад, наконт прыватызацыі дзяржмаёмасці на 2,5 мільярда долараў штогод. Да таго ж, лічыць эксперт, кошт гэтай дзяржмаёмасці афіцыйны Менск завышае, і расійскаму капіталу, які лічыцца першым патэнцыйным пакупніком гэтай беларускай маёмасці, тое не падабаецца. Ды і заўчасная заява Лукашэнкі наконт дасягнення пагаднення расійцаў пакрыўдзілі. Жалі бараеце не шукаць дадатковую нафту недзе за акіянам, а спрабаваць дамовіцца з Расіяй любымі сродкамі. Меркаванне іншых эканамістаў наконт таго, як на лета будзе развівацца сітуацыя, вы знойдзеце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда».
А на першай пазіцыі сёння 2012 год, а менавіта самыя цікавыя ягоныя падзеі, якія нам нагадае Алесь Пілецкі.
Пасля насычнага падзеямі 2011 года чакалася, што 2012 будзе больш спакойным. І калі першы яго месяц пайшоў без асаблівых узрушэнняў, то ўжо 8 лютага ў вёсцы Малінаўка пад Лагойскам выбухнуў шматкватэрны жылы дом. У выніку адзін чалавек загінуў на месцы, яшчэ некалькі былі пакалечаныя. А прычына выбуху дагэтуль невядомая, хоць дом ужо паспелі адбудаваць.
Комиссия работала порядка 2 недель. Практически были обследованы все газопроводы, все газовые плиты. Мы настояли на том, чтобы были проведены технические испытания газового оборудования, были опрошены все до единого жильцы этого дома. Пока по выводам комиссии не подтверждается наличие именно бытового газа.
Рассказал наместник керовника Лагойского райвыканкама Сергей Стражникевич. В осенью людей заселили у новоотбудованный дом, до якого на всякий выпадок не подвозили газ. У соковику мать Владислава Ковалева отримала поведомление об расстреле своего сына, осужденного за теракт у метро. И она догэтуль обивая пороги разных инстанций, спробуючи высветлить место похования сына. А ААН у вынику приняла бок мати Ковалева, закликавши белорусские улады задоволить ее скарги. Наступная подея – вызволение Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренки. Яны вернулись до дому с турму 15 красовика. Кали другой годины ночи Санников сустрэўся ля чыгуначнага вокзала с поплечниками и журналистами. Политик не был шматсловным. Я дагэтуль не разумею, где знаходжуся, хочу отпочить. Цяпер головная мета – вызволение інших политвязняв. Только и смог сказать он присутным. И зник с политичного поля на полгода, каб объявиться в Лондоне, где отримал политичный притулок. Червень принес наступную подзею, якая хоть и не отбывалась в Беларуси, але для нас стала историчной. Упершыню так близко от нашей краины проходил чемпионат Европы по футболе. Одразу после завершения Евро-2012 Беларусь адбылася падзея, якая каштавала працы шэрагу кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Гаворка пра цацачны дэсант. Палёт шведскага самалётіка над Авянцом і Мінскам стаў гучнай падзеяй не толькі для Беларусі, але і для цэлай Еўропы. Не паспеў заціхнуць цацачны скандал, як Беларусь скалыхнуў новы. Калі правал на лонданскай алімпіядзе і нават допінгавыя скандалы ў лёгкаатлетычнай зборнай можна было прадказаць, то дэтэктыўная гісторыя, у якую трапіла Надзея Астапчук, падаецца неверагоднай.
Да, я памяняю фамілію. Ефімов не ідіота.
Заявіў трэнер Астапчук Александр Ефімов, які нібыта падсыпаў допінг сваёй спартсменцы без яе ведома. Версія гэтая выклікае шмат пытанняў, але залаты медаль Лондона Надзея Стапчук давялося вярнуць арганізатарам гульняў. Восень 2012 года выдалася насычаная палітычнымі падзеямі. Спачатку прайшлі выбары ў парламент, якія былі надзвычай ціхімі нават для Беларусі. А пад канец года актыўнічаў кіраўнік краіны, выдаўшы дэкрэт аб дрэваапрацоўчых прадпрыемствах, які фактычна забараніў звальняцца іх супрацоўнікаў. А таксама прызначыў Барыса Святлова міністрам культуры, вярнуў Андрэя Кабякова ў беларускую палітыку, ён пачаў кіраваць адміністрацыяй Лукашэнкі, пазбавіў Вадзіма Зайцава пасады старшыні КДБ. И нечакано призначил Владимира Макея у Министерства замежных справ. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
И это было опошнее, про что я хотела расповести вам у программе «Петарда». Больше подею до комментариев на еврорадио.фм и еврорадио.бюай. С вами была Мара Нальшанская. Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.